Vítam vás na našich spoločných bohoslužbách, na ktorých budeme rozmýšľať nad takou témou, ktorú som nazval Stratená spoločná reč. Budeme hovoriť o tom, ako vzniklo to, že si nie celkom v každej situácii rozumieme. Budeme nad touto témou rozmýšľať na základe veľmi známeho textu a veľmi známeho príbehu, a je to príbeh o babylonskej veži a o tom, ako došlo k zmeteniu našich jazykov. Text je z prvej knihy Mojžišovej, 11. kapitoly, od 1. po 9. verš. Kniha Genesis, 11. kapitola, prvých 9 veršov. A celá zem bola jedného jazyka a jedných slov. A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam. A vtedy povedali druh druhovi, nože narobme tehiel, vypálme ich v ohni, a tak im bola tehla na miesto kameňa a zemská skolmola im bola na miesto malty. A povedali, nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude siahať až do neba, a učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po celej tvári zeme. Vtedy zostúpil Hospodin a videl mesto a vežu, ktoré staveli synovia človeka. A Hospodin riekol, hľa, je to jeden národ a všetci majú jeden a ten istý jazyk a toto je začiatok toho, čo budú ďalej robiť. Takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienia urobiť. Nože zostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli reči druh druha. A tak ich Hospodin roztýlil odtiaľ po celej tvári zeme a prestali stavať mesto. A preto nazvali jeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin jazyk celej zeme a odtiaľ ich roztýlil Hospodin po tvári celej zeme. Je to taký veľmi starý príbeh a hovorí nám o tom, aký bol ideálny stav na začiatku. A hovorí o tom, že ľudia na celej zemi boli jedného jazyka, a čo je ešte podstatné, a jedných slov. Skúšal som si to predstaviť a zistil som, že je to tak trochu nad moje schopnosti. Moja predstava sa nesústredila na to, že všetci by sme hovorili jednou rečou, povedzme po slovensky, lebo určite by sa našli národy, ktoré by s tým mali problémy. Kľudne by sme mohli hovoriť všetci po anglicky, ale tam asi by sa tiež našli nejaké národy, ktoré by mali pocit, že to není tá správna reč. Ale toto nie je to podstatné, čo je mimo moju predstavivosť. Celá zem bola jedného jazyka, nejakého, a jedných slov. A vyzerá to tak, že ideál bol taký, že každé slovo malo rovnaký význam pre každého človeka. V texte sa píše, že ľudia sa rýchlo a jednoducho dokázali dohodnúť na jednom cieli a ten potom aj dosiahnuť. A toto je pre mňa nepredstaviteľné. No len tak si predstavte, že sa dohodneme, že nejaké stretnutie začneme o 7. večer, o 19. Ano? A ono sa to naozaj o 19. začne. Nie, že niektorí prídu 19.15 alebo dokonca 19.30. No ale to je len začiatok, taký jemný. Druhé môže byť také, že hovorím so svojím synom a on mi slúbi, že pokosí záhradu a povie, že to urobí hneď. A predstavte si, on sa zdvihne od počítača, ide a pokosí ju. Hneď je hneď a nie až zajtra alebo za dva dní po nejakých štyroch upozorneniach a jednej vyhráške, že tak za toto už bude nejaké penále. A to ešte tiež není to najťažšie. Predstavte si, že o spravodlivosti si predseda Najvyššieho súdu a pani ministerka spravodlivosti budú súhlasne spoločne hrkutať. No aby sme nechodili po takých nezáväzných a málo citlivých témach, tak si predstavte, že na našej konferencii Cirkvi bratskej na Slovensku by sme sa na všetkom dohodli. Vrátane riaditeľa kancelárie našej rady. Dohodli by sme sa, alebo že by sme na našich stretnutiach na členských zhromaždeniach rozprávali len o takých detailoch a tom, jak chceme dotiahnuť tvorbu nového zboru prípadne zabezpečiť podmienky pre ďalšieho kazateľa. Myslím si, že už netreba príliš uvádzať ďalšie príklady na to, aby sme tušili, že prečo ani moja pomerne bujná fantázia a predstavivosť je nedostatočná na to, aby som si toto vedel bez problémov predstaviť. Chcem ešte pripomenúť, že to poradie, tak jak som hovoril o jednotlivých veciach, nebolo zoradené podľa miery neuveriteľnosti danej veci. Úžasné je to v našom živote, že občas sa nám niečo podarí skoro na 100%. Myslím si tým, že sa nám podarí porozumieť si a niečo spoločne spraviť. Vo väčšine prípadov je to ale taký, by som to nazval, šedý, ale pre život priateľný štandard, veď väčšinou nejde ani o nejaké príliš dôležité veci a keď dojde k nejakému drobnému nedorozumeniu, tak to prežijeme. Ale občas sa nám to poriadne zamotá. A tak vzniká otázka, prečo sa nám to stáva. No a časť odpovede, prečo sa to stáva, máme v texte, ktorý sme čítali. Ľudia, o ktorých sa v texte píše, sa uchýlili a ubytovali a usídlili na rovine v zemi Sineáre. V treťom verši sa dozvedáme, že vyvinuli alebo zvládli nové technológie. Naučili sa páliť tehly a lepiť ich pomocou smoly. Z textu cítime, že tieto nové stavebné materiály, tehle miesto kameňa a smola na miesto malty, im vytvorili nové možnosti a tie povzbudili ich sebavedomie. Na rovine Sineár bolo dosť hliny a smoly, a tak možnosti, ktoré si takto títo ľudia vytvorili, boli takmer neobmedzené. Mohli budovať a stavať, čo chceli. V štvrtom verši čítame, ako pokračovala ich komunikácia. Povedali si druh druhovi, vystavme si mesto a vežu, a aby výzva bola naozaj veľká, tak sa rozhodli, že tú vežu chcú postaviť až do neba. Ambiciózny plán. Má dobrú podporu, a keď mu ešte dáme nejaké správne dôvody, naformulujeme, prečo to ideme robiť, tak budeme zaručene úspešní. To si mysleli ľudia, ktorí sa takto dohodli. A dôvody vymysleli dobre. Tak urobme si dobré meno a treba zabezpečiť, aby sme boli spolu, lebo ak sa rozptýlime, každý jeden sám, nebudeme mať tie možnosti, ako máme, keď sme spolu. Keď tieto dôvody vyjadríme trošku iným spôsobom, môžeme povedať, že si chceli zabezpečiť slávu, svoje meno, dobré meno, a chceli si zabezpečiť silu a bezpečie. Byť spolu. Títo ľudia pripravujú pre ich pomery úžasný projekt. Idú stavať veľké mesto s vežou. Je to prvý veľký projekt, ktorý sa spomína v Biblii a ktorý plánujú ľudia sami, bez Pána Boha. Títo ľudia to nielen naplánovali, ale aj začali realizovať. V 5. verši sa začína opis toho, ako zasiahol Pán Boh. Vtedy zostúpil Hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali synovia človeka. Písateľ tejto časti biblického textu mal asi zmysel pre humor. Ľudia stavajú stavbu na hraniciach svojich možností a Pán Boh v úvodzovkách musí zostúpiť, aby to vôbec videl. V každom prípade, to, čo zaujalo Božiu pozornosť, je asi vážnejšie, ako to vyzerá na prvý pohľad. V dvoch veršoch, v 6. a 7. verši, je písané o tom, ako Hospodin nad touto situáciou rozmýšľa. Keď som viackrát čítal tento text, tak som mal taký trochu čudný pocit. Zdalo sa mi, ako keby sa Boh zľakol. Zľakol toho, čo všetko môže človek vo svojej tímovej práci dokázať. Ľudia sú jeden národ, majú jednu reč, rozumejú si a teraz začali stavať mesto s vežou, ktorá má siahať až do neba. A Pán Boh nepochybuje o tom, že to dokážu. To je len začiatok toho, čo bude ďalej. V rohačkovom preklade, ktorý sme čítali, je to napísané takto. A teraz im nebude prekazené ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. Keby sme čítali evanjelický alebo ekumenický preklad, tak je to napísané ešte trošku takým ostrejším spôsobom. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz už im nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Keď som hľadal, ako je tento text preložený v iných prekladoch, narazil som na jednu prednášku od Juraja Bandyho, profesora na Evangelickej teologickej fakulte. Pri tomto texte uvádza, že to použité sloveso, neviem ho presne v originále ani povedať, je možné preložiť rôznym spôsobom. Jeden z tých je, nič im nebude brániť, nič pre tých ľudí nie je nemožné, alebo nemajú zábrany. Je to neuveriteľné, aký bol vtedy stav ľudstva. Ľudia, ktorí majú jednu reč, rozumejú si, dohodnú sa a začnú konať, nemajú žiadne obmedzenia a môžu si naozaj dovoliť vykonať všetko, čo si zmyslia. Hospodin nemá strach zo stavby, ale má obavu o človeka. Má obavu o to, že konanie ľudí, toto, ktoré práve robia, stavba, ale aj to ďalšie, bude mať zlé následky, lebo práve sa pokúšajú a určite sa budú pokúšať znovu a znovu prekonávať hranice svojej závislosti na ňom, na stvoriteľovi. A tak Pán Boh, keby sme to tak obrazne nazvali, zaťahuje ručnú brzdu. Kladie ľudstvu jedno obmedzenie naviac. Porozumenie si a spoločná cielená práca na jednom dohodnutom cieli už nie je samozrejmosťou. Je len výsledkom tvrdej práce alebo milosti. Ako sa presne to zmiatnutie jazykov a rozptýlenie ľudí udialo, nie je v tom texte napísané. Ale keď pozorujeme, by som povedal pozorne, povahu našich nedorozumení, ja svojich, prípadne nedorozumení, ktoré mám možnosť pozorovať v rozhovoroch, tak sa tam objaví niekoľko úrovní príčin. Niektoré sú úplne také jednoduché a niektoré sú veľmi zložité. Taká prvá býva úplne taká bežná nedokonalosť nášho jazyka, že niektoré slova nie sú úplne presne jasné a slovo hneď alebo rýchlo si môže každý rôzne vysvetliť. Ale s týmto väčšinou nebývajú kritické problémy. O niečo zložitejšie je to, keď vďaka našim rôznym životným skúsenostiam máme rôzne posunutý význam niektorých slov. Lebo sme z nejakej kultúry alebo z nejakej oblasti. Keby sme to mali nejak tak veľmi jednoducho naznačiť, tak pravdepodobne pojem slovo demokracia v ústach amerického prezidenta je predsa len má trošku iný význam, ako mal v ústach nášho bývalého predsedu Vladimíra Mečiara. Asi si každý pod týmto slovom predstavil niečo trošku iné. Alebo keď povieme kvalitu, tak Japonec si predstaví niečo iné ako výrobca automobilov v Indii. Čiže je to dané tým, akú máme skúsenosť a veci za sebou. Aj tu sa dá pomocou vzájomného porozumenia všeličo dosiahnuť. Najvážnejší problém ale býva z toho, že prejavujeme vysokú neschopnosť alebo veľmi zníženú schopnosť pozerať na realitu z iného pohľadu ako z centra svojho vesmíru, čiže zo svojho vnútra. A toto tretie považujem za najvážnejší problém a dokonca si myslím, že asi pri zmetení jazykov a pri vzniku neschopnosti dorozumievať sa to zohralo kľúčový moment. Predstavte si, ako to mohlo vtedy na tej rovine v Sineáre vyzerať. Všetci boli veľmi nadšení. Robili tehly, lepili ich smolou a ako tým ste cítili, že tou odmenou bude, že budeme mať slávne meno. Makáte a jedného rána sa zobudíte a namiesto týchto tímových ambícií začnete cítiť viacej tie ambície osobné. Napadne vás taká záľudná otázka. Ako sa tá väža bude volať? Ako sa stane aj moje meno slávne? Bude na nejakej tabulke na tej väži? Alebo bude vyrité do niektorej tehly? Čo sa začalo v takejto chvíli diať? Čo sa stalo? Moja hriešna podstata, čiže túžba prekračovať hranice svojej závislosti od stvoriteľa, si najprv našla také kolektívne a tímové vyjadrenie. Ideme a postavíme spolu vežu. Predsa len naše spoločné možnosti sú lepšie a my budeme slávni. To sa tam presne dialo. Ale v istej chvíli si človek spomenie, že veď aj ja chcem byť slávny. Ako to, že sa to robí týmto spôsobom, keď tú vežu by sme mohli stavať aj trošku ináč? Spoznám, že postup, na ktorom sme sa dohodli, nie je ten optimálny a ten môj je určite lepší. No a potom stačí, aby bolo pár rovnako hlboko presvedčených jednotlivcov a spoločnú prácu môžete zabaliť. Na rovine v Sineáre ostáva mesto a veža, ktoré sa pomaly rozpadávajú. Môžeme povedať, že spoločná reč je definitívne stratená. V tejto situácii môžeme ostať takými realistami a niečo vidieť optimisticky a niečo pesimisticky. Život nás presvieča, že mechanizmus stavania babylonskej veže funguje znovu a znovu. V podstate takou babylonskou vežou viac menej sú všetky pokusy budovať a robiť niečo bez Pána Boha. Potom príde nejaký charizmatický vodca, alebo vznikne nejaká dobrá situácia, no a na základe toho on nadchne ľudí, alebo sa dokonca nadchneme sami a začneme niečo robiť. Niekedy je to v hraniciach, ktoré nám stanovil Pán Boh, a dosť často je to mimo nich. No a chvíľu to ide. Potom si ale objavia problémy. Pocit, že veď to nie je také, ako sme chceli, a nie je to úplne podľa našich predstav. Veci sa skomplikujú a nakoniec sme radi, že sa to skončilo. Takýchto projektov alebo vecí môže byť veľa a môžu mať úplne rôzne charaktery. Môže to byť stavba domu, môže to byť to, že si založím firmu a snažím sa podnikať, ale žiaľ, môže to byť aj to, že rozbehnem nejakú duchovnú prácu, ale ak je len mojou snahou, našou snahou po osobnej sebarealizácii, tak to nie je nič iné ako taká malá babylonská veža. Samozrejme, týchto babylonských veží je okolo nás, alebo môžeme pozorovať veľa a rôznych rozmerov. Jednotlivci si robíme malé, týmy také stredné, no a celé ľudstvo alebo veľké skupiny ľudí si stavajú veľké veže. Jednu z takých veľkých veží a jej pád, respektíve to, jak sa postupne rozpadáva, už si ju nikto moc nevšíma, sme mohli zažiť. Bolo to budovanie socializmu. Patrím tým, ktorí prvých 33 rokov v tom socializme stihli prežiť. Čo bola tá úžasná myšlienka, ktorá sa budovala? Tak mali sme odstrániť vykorisťovanie človeka človekom, mali sme sa tu mať dobre, práca mala byť našim poslaním, všetci mali mať všetkého dostatok, no a okrem toho sme mali byť slobodní. Z času na čas sa nám stalo, že sme museli ísť povinne, dobrovoľne na 1. máj a keď ste nešli na verejnú členskú schôdzu strany, tak ste to vysvetlovali svojmu šéfovi. Zdá sa to, že to není úplne koherentné, že to není úplne v poriadku. Tak aká sloboda, keď robíte niečo dobrovoľne na silu? No ale to už nejak patrilo k miestnemu folklóru. Našťastie z tejto úžasnej myšlienky sa naplnilo len jedno jediné. Naozaj sme to už mali všetci dosť. No a teraz s radosťou pozorujeme, ako zbytky babylonskej veže sa rozpadávajú niekde na Kube. Uvidíme, čo z toho bude v tej Severnej Kórei, aj v Číne je to už silne nahnuté. No ale pokusy robiť babylonské veže ľudstvo neopúšťajú, no a v televízii budeme s napätím v najbližších pár rokov pozorovať, ako to dopadne s našim projektom v Európe. No ale keby toto bolo jediné konštatovanie na základe toho textu, ktorý sme čítali, tak by sme sa asi veľa a ďaleko nedostali. Zaujímavé je, že či môžeme nejakým spôsobom sa z tohto zajatia nedorozumenia vyslobodiť. Prvý návrh je, tak dobre doporučenie je neurobiť tie chyby, ktoré urobili stavitelia v Babylone. Tak aké chyby spravili? Za prvé, zabudli na Pána Boha. Do svojich plánov ho vôbec nezahrnuli. Za druhé, chytili eufóriu z počiatočného úspechu. No a na základe tej eufórie, ktorú chytili, vznikla túžba, chceli slávu a svojim projektom prekračili hranice, ktoré im dal Boh. Čiže druhá možnosť, okrem toho zmieriť sa s tým, že to s našimi projektami niekedy vyzerá jak s babylonskou vežou, je to vyhnúť sa všetkým chybám, ktoré urobili oni. Čo sa tým zmení? Keď začneme do svojich plánov a pri ich vytváraní komunikovať s Pánom Bohom a hľadať jeho poslanie pre nás a pre to, čo robíme, tak pravdepodobnosť, že náš projekt sa ocitne mimo hranice a mimo to, čo on pre nás určil, je minimálna. Ak to budeme robiť úprimne, tak je nulová. A to podstatne mení situáciu. Druhá vec, pravdepodobne nechytíme eufóriu z vlastného úspechu, lebo si uvedomíme svoju závislosť na ňom a uvedomíme si, že to nie je náš úspech, ale mnohokrát je to jeho milosť. Mnoho vecí z tých, ktoré robíme. No a potom aj pokušenie zobrať tú slávu na seba sa výrazne zmenší. A v našich srdciach sa objaví vďačnosť za to, že nám Pán Boh dal tú milosť a niečo sme mohli správne a dobre urobiť. Samozrejme, tieň babylonskej veže bude aj v našom konaní. Problémov bude určite s komunikáciou, ale už ich nebude toľko. Lebo to najdôležitejšie, že stredom, z ktorého sme sa na vec pozerali, sme my, sa posunie, lebo sa budeme pozerať na to aj z pohľadu, aké poslanie a aké očakávania od tejto veci má Pán Boh. Potom je tu ešte tretia vec. Tretia možnosť, alebo tretia situácia, ktorá nám dáva výrazne väčšiu nádej. Lebo splniť to, aby sme tie tri chyby, ktoré som tu spomínal, neurobili, je väčšinou nad naše síly. Pred modlitbou sme čítali text, v ktorom sa udialo niečo presne opačného. Miesto neporozumenia vzniklo porozumenie. Čítali sme o tom, a bolo to zo skutkov z 2. kapitoly tých 12 veršov. Prečítajme si teraz ešte záver, ktorý v tomto texte je. A Kréťania a Araby, čítam 11. a 12. verš, ich počuli hovoriť našimi jazykmi veľké veci Božie. A všetci žasli, súc bezradní od údivu, hovorili jeden druhému, čo to má byť. Čiže apoštolovia tu hovorili veľké Božie veci a všetci im rozumeli. Na začiatku v Babylone si všetci rozumeli, ale hovorili o veľkých ľudských veciach a skončilo to nedorozumením. Tunak sa ľudia zišli, tí rozptýlení ľudia z celého sveta sa zišli do Jeruzalema k Pánu Bohu a počuli veľké Božie veci zrazu v svojom jazyku. Zrazu rozumeli. Čiže vidíme, že tu nastáva presne opačný pohyb. Tam ľudia, ktorí si rozumejú, hovoria o svojich veciach a skončia v rozptýlení. Tu ľudia, ktorí si nerozumejú a ktorí sú z rôznych jazykov a rôznych kultúr, sa stretnú u Božích nôh, stretnú sa v chráme a zrazu počujú veľké Božie veci vo svojom jazyku. Je to presne opačný postup. Príbeh o babylonskej veži neobsahuje zvesť o Božej milosti a o návrate k porozumeniu. Prvé letnice sú jedným z krokov k porozumeniu. Príbeh letníc hovorí o porozumení na úrovni jazykov, ale nie na úrovni významu slov. Tu nás ešte čaká dlhá a ťažká cesta. A jej začiatok si môžeme prečítať v 38. verši tej 2. kapitoly zo skutkov. Je tam napísané toto. A Peter im povedal, čiňte pokánie, a nech sa pokrsti jeden každý z vás v meno Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Áno, potrebujeme porozumieť a poznať a vyjadriť, že niekde hlboko nás je niečo, čo nás tlačí k prekonávaniu hraníc, ktoré nám náš Boh dal. K prekonávaniu hraníc našej závislosti od Pána Boha. a potrebujeme milosť Pána Ježiša na to, aby nás od tohto oslobodil. A potom, ako budeme duchovne rásť a budeme budovať svoj vzťah k Bohu, bude sa zlepšovať aj naša schopnosť porozumieť druhých. Porozumieť si navzájom. Čím budeme bližšie k Bohu, tým budeme bližšie jeden k druhému. A zároveň, čím viacej príjmeme Boží pohľad a nadhľad na náš život a na konanie svoje a na svet okolo nás, tým máme väčšie predpoklady nepozerať sa na situácie, v ktorých sme postavení zo svojho stredu, ale práve z nadhľadu, ktorý nám dáva Boh. A to je základ preto, aby sme si mohli porozumieť. Okrem toho, tým, že nie sme stredom a uvedomíme si svoju závislosť na Bohu, tak oveľa lepšie začneme plniť to poslanie alebo tú povinnosť, ktorú ako kresťania máme, oslavovať ho a chváliť. A tým vznikne príležitosť na opakované chvíle spoločného porozumenia a jednoty. Niekedy sú porozumenie a jednota s nedorozumením a nejednotou strašne blízko vedľa seba. A to vyjadruje našu nedokonalosť. Vrátim sa ešte k veci, o ktorej som hovoril. K našej konferencii slovenskej a spoločnej. Mám na mysli úplne konkrétnu chvíľu. Na spoločnej konferencii sme v piatok mali spoločné bohoslužby. Chválili sme nášho Boha a veľa ľudí prišlo za mnou, že aký to bol úžasný zážitok jednoty a porozumenia. Neviem, kto ste tam boli, ale pravdepodobne, ak ste boli na týchto bohoslužbách, ste to mohli cítiť. No ale v sobotu, po jednaní konferencie, už nikto s takouto vecou za mňou neprišiel. Vo svetle udalosti stavby Babylonskej veže a udalosti letníc si kladiem k tejto veci také dve otázky, ktoré riešim pre seba. Bolo zablokovanie prijatia návrhu o riaditeľovi kancelárie rady tou ručnou brzdou nedohody, aby nevznikol stav, ktorý nebude dobrý? Alebo to bola naša neochota vnímať komplexnosť iného pohľadu? Čo to bolo? A druhá otázka, ktorá vznikla potom, či nie sú prejavy radosti nad víťazstvom v úvodzovkách a komentáre k prehre v dialógu prejavom toho, že máme ďaleko k sebe. Ale žiaľ, asi tým pádom máme asi dosť ďaleko aj k Bohu. Slova výhra a prehra som tu použil zámerne. A mám z nich v tomto kontexte veľmi zlý pocit, ale presne tak zazneli. To sú otázky nad minulosťou, s ktorou sa nejakým spôsobom budeme musieť vyrovnať. Asi bude dobre sa aj pozrieť na to, čo nás ešte čaká. Čo nás čaká v najbližších mesiacoch na túto jeseň? Minimálne nás čaká jedna veľmi dôležitá a pre toto spoločenstvo vážna vec. Voľba ďalšieho kazateľa pre nás zbor. Je to veľmi vážna vec, ktorá preverí našu schopnosť komunikovať a dohodnúť sa na spoločnej ceste. Je treba, aby sme na to mysleli. Aby sme sa za to modlili, za to, čo nás čaká. Lebo je to najlepší spôsob, ako získať pokoru a múdrosť pri hľadaní správnej cesty pre celé naše spoločenstvo. Amen.